Християнська демократа Кастусь Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури В'ятковського району. У попередженні говориться про недопущальність супрацовництва з білоруським сподорожниковим телеканалом «Білсат». Верховний суд Білорусі сьогодні не виніс вердикту по скарзі заснувальників громадського об'єднання лівих сил «Горизонталь» до Міністерства юстиції, якої відмовило об'єднання у реєстрації. Курс доляра США досягнув свого історичного максимуму у відносинах до білоруської національної валюти. У регіонах Білорусі починають знижати і навіть спиняти витворчість філіали Мінського автомобільного заводу. У ефірі «Подорожжя свободи». Сьогодні Владимир Давидовський розповідає про вёски Жаберичі і Докудово, що у Крупському районі.
Далеко не у кожній вёсці яе жыхары можуть заявити, що їх селище заснували першобытные люди. А ось тих, хто живе у Малых Жаберичах, що на Крупщині, можуть. Принамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча на кон старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехали через большие Жаберычы, кладбище по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метров 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина» – это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а тут же решка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших протоков раки Нача. Как только бульбу начнусь осенью копать, так мешками мне у школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
Гісторія суседній вёскі Докудова не такая даўняя, але і яе жыхарам ёсць што ўзгадаць. Адметна, што настаўнік тутэйшай школы, сябра партыі камуністаў беларускай Васіль Лапатін зацікавіўся мінулым Докудова свядома, бо лічыць, што яго дзеці павінны ведаць гісторыю сваёй вёскі.
У нашай вёсцы радзіўся адзін з першых наркомаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Канешне, самыя цікавыя асобы – гэта сям'я Санцэвічаў, якія тут жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Три браты і одна сестра. Один з їх став відомим вучоним біологом, другий був видатним краєзнавцем. І навіть у 28-м годзі у журналі був артикул якраз про вёску Докудова. Я написував, які тут люди живуть, які у їх звички. Вёска ділилася на два конці. Один конец мужицький, так званий, а другий шляхетський. Ось в прозвищі людей, які заканчувалися на скі, такі як Клішковський, Петровський, Орловський, ось у нас у вёсці Круковський, гэта потом той шляхты Докудовской. А такие Кадасевичи, те уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтицы, и они на своих.
Те заховалось нечто с тех звычаев.
У отказа Василь задумался. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Мое отчество году 20-25 назад, еще говорили, пойду в шляхту. И навод, когда были эти спрешки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец на стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бог, тут болото одразу было за хатами.
Сёння Малыя Жаберычы – тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19-м стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя жаберышы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш, сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай, узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём і за кантрэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніша бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверно, былі такія, што в какой-то меры можа яго і апраўдваць. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период другой сусветной войны для малых жаберышев?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докудова спалена была так?
Докудова было спалено, жаберыши уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А по нас Моніш прошел с орденом славы.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра вёскі Жаберачы і Дакудава, што ў Крупскім раёне.
Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Дакудава, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут быў лагер ваеннапалонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў ўжо. У лесе былі 8 страха было спалена, одна только засталася, и у самом конце вёскі особенно стояла.
Сегодняшний день малых жаберышаў это не только отъезд молоди, але и беспрацоўе.
Что у нас, кроме фермы, кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хочуховский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. Они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа ў тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернуліся з заявай, што дайце магчымасць здесь правесці сустрэчу з яго даверанай асобай. Але адмовілі на той падставе, што ў спісе вызначаных райвыканкаму месцаў у нашай вёсцы наогул не знайшлося. У цэнтры сельсавета не знайшлося ні адного месца, дзе можа сустрэцца даверанай асоба або сам кандыдат, таму дэпутат, або прэзідэнты з выбаршчыкамі. А калі вывесіў аб'яву аб тым, што ўсё ж такі плануецца прыезд, надзея на тое, што дазволіць правядзенне гэтай сустрэчы, то прыехала міліцыя, склалі пратакол, і адміністрацыйная камісія пры райвыканкаме выпісала штраф у адну базавую велічыню.
Ці палітызаваная сёння вёска?
Палітызаванасць узнікае толькі тады, калі ўзнікае праблема, якая тычыцца іх жыцця. Вось тут яны вельмі добра разумеюць, што гэта супраць іх інтарэсаў.
Гэта ж як гэта было падчас далучэння мясцовай гаспадаркі да суседняга сельскага гаспадарчага вытворчага кааператыву.
Спрабавалі тут яны і подпісы сабраць супраць гэтага далучэння. Звярнуліся да нас як да актыўных людзей. Апыталі ўсіх, далі ў райвыканкам адзін раз, ніякага адказу. Потым асобна механізатар уже там нават нічога мы ім не рабілі, самі сабралі, просто мы перадалі іх заяву, там уже было 15 недзе чалавек. Таксама ім ніякага адказу. Людзей просто кінулі, яны гэта бачаць. У гэтым сэнсе яны палітызаваны, але мітынгі, пікетары, яны гэта рабіць не будуць. Нават там нейкую заяву напісаць, абараніць тое, што мы галасавалі вось так, как у нас адбылося на выборах у районный совет, калі тут по нашай вёсцы был кіт бюлетэняў у скрыню для датэрміновага галасавання. Нават самі яны казалі, да, мы галасавалі вось за вас. Там был кіт. Ну, абманулі, да, абманулі, вось усё. На гэтым спынілася.
Віктор Буры, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, яна не хапае мне да жыцця. У мяне шматдзетная сям'я, трое дзяцей у мяне ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. І таму асноўны мэта майго знаходжання ў вёсцы гэта праца. Яна не звязана з сельскай гаспадаркай, але сельская гаспадарка таксама звязана. Напрыклад, у гэтым годзе я прадаў бульбы тону са свайго маленькага участка. Зарабіў такім чынам 600 тысяч беларускіх рублёў.
А сям'я пераехаць не хоча?
Ні, сям'я сюды не хоча пераехаць, таму што ў мяне ўсе жыхары гарадскія, старшая дачка навучаецца ў БДУ, малодшая заканчвае школу і сын маленькі 3 гады яму вось будзе. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш, я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не са знакам плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Вось гэтай падштурхове. Яны 9 класаў заканчваюць, яны да апошняга моманту не ведаюць, куды ісці, да чаго яны схільныя, здатныя, проста ідуць, абы адсюль зайсці.
У такіх варунках якая перспектыва чакае вёску?
Все ж такі вёска набыла статус аграгарадка, яе становішча даволі добрае, 3 кіламетры ад шашы. Я думаю, што яна ператворыцца мала-памалу удачны пасёлак. Но гэта адзінае, што не дае ёй адмерці канчаткова.
На хвалях свабоды Уладзімір Давыдоўскі распавядаў пра вёскі Жаберачы і Дакудава, што ў Крупскім раёне. І яшчэ адна абвестка нашай заўтрашняй перадачы.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Хідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы, а госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».